Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik, sehat ya, dan siap juga nih untuk kembali menjalani rutinitas setelah jeda libur lebaran lumayan panjang juga nih kemarin ya. Seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda di hari Senin tanggal 9 Mei 2022 ini. Di antaranya, Kepala Keamanan Garis Keras Hong Kong, John Lee, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong melalui voting yang diberikan oleh Komite Pemilihan beranggotakan 1.500 orang yang sebagian besarnya pro-Tiongkok.
We must make good use of our status as an international metropolis, one that uphold the values of creation, of inclusion, diversity, and openness.
Aksi mogok kerja ribuan buruh PT Freeport memasuki tahun kelima.
Tidak sakit, tapi depresi kan. Bagaimana 5 tahun orang tidak kewajiban perusahaan, terus pemerintah juga tidak bisa menyelesaikan masalah
ini. Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja lewat podcast VOA This Morning. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Media pemerintah Iran melaporkan Presiden Suriah Bashar al-Assad hari Minggu melawat ke Iran, sekutu terdekatnya di kawasan, untuk melangsungkan pertemuan dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, di mana kedua pemimpin menyerukan hubungan yang lebih kuat di antara Iran dan Suriah. Ini merupakan lawatan kedua Assad ke Teheran sejak dimulainya perang saudara di Suriah tahun 2011. Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, melaporkan, dalam lawatan ini Assad juga bertemu dengan Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnin, melaporkan, dalam pertemuan dengan Assad, Presiden Ebrahim Raisi mengatakan, prioritas pemerintahnya kini adalah memperkuat hubungan strategis dengan Suriah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah tumbuh pengaruh ekonomi Iran di Suriah, yang memasuk pemerintah Assad dengan jalur kredit dan memenangkan kontrak bisnis yang menguntungkan. Dampak perang Rusia di Ukraina yang memasuki bulan ketiga semakin memperburuk krisis kemanusiaan jangka panjang di wilayah lain termasuk di Suriah. Kenaikan harga pangan global telah sangat memukul warga Suriah di daerah-daerah kantong terakhir yang dikuasai kelompok pemberontak. Wilayah itu dihuni oleh sedikitnya 4 juta orang yang melarikan diri dari rumah mereka karena serangan pasukan pro-pemerintah. Dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup. Badan Urusan Pangan PBB, FAO, dan kelompok-kelompok bantuan lain mengatakan mereka kini harus mengurangi distribusi bantuan pangan untuk mengatasi lonjakan harga. Krisis di Ukraina juga telah menciptakan kelompok pengungsi baru. Negara-negara Eropa dan Amerika telah bergegas membantu lebih dari 5,5 juta warga Ukraina yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. Juga lebih dari 7 juta orang yang mengungsi di daerah-daerah di perbatasan Ukraina. Badan-badan bantuan berharap dapat kembali menarik perhatian dunia pada Suriah dalam konferensi donor bagi kemanusiaan Suriah yang akan berlangsung mulai Senin ini. Konferensi di Brussels ini diselenggarakan oleh PBB dan Uni Eropa. Pendanaan yang diperoleh dari konferensi ini akan disalurkan pada sekitar 5,7 juta pengungsi Suriah yang berada di negara-negara tetangga, terutama di Turki, Lebanon, dan Yordania. Uni Eropa, Amerika, dan sejumlah negara tahun lalu berkomitmen memberikan 6,4 miliar dolar untuk membantu warga Suriah dan negara-negara tetangga yang menampung pengungsi. Meskipun demikian, komitmen ini lebih sedikit dibanding jumlah yang diharapkan PBB, yaitu 10 miliar dolar. Dan dampak kekurangan itu sangat terasa di lapangan. Dalam laporan yang dirilis Kamis lalu, Amnesty International melaporkan 10 dari 50 pusat medis di Idlib kini tidak lagi dapat didanai. Sementara Dewan Pengungsi Norwegia, NRC, mengatakan 87% keluarga di Suriah kini terpaksa makan lebih sedikit untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Malaysia menyerukan kepada ASEAN untuk membuka saluran informal dengan pemerintah bayangan, sebuah langkah yang dengan cepat dikecam keras rejim militer yang telah menguasai negara itu 1 Februari 2021 lalu. Frustasi dengan kegagalan junta militer menindaklanjuti rencana perdamaian lewat konsensus 5 poin yang disampaikan ASEAN dalam pertemuan darurat April lalu, Malaysia mengisyaratkan bahwa selama beberapa bulan terakhir ini, pihaknya telah menjangkau apa yang disebutnya sebagai Nationalist Unity Government atau Pemerintah Persatuan Nasional, NUG. dipimpin oleh anggota-anggota pemerintah terpilih yang digulingkan militer dari tempat persembunyian dan pengasingan mereka, NUG mengklaim mewakili suara rakyat Myanmar yang sesungguhnya dan pada bulan September lalu telah mengatakan perang terhadap junta militer. PBB mengatakan junta militer telah membunuh ratusan warga sipil dan membuat ratusan ribu lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Negara-negara ASEAN sejauh ini hanya terlibat secara terbuka dengan junta militer yang berkuasa. Namun dalam cuitan di Twitter akhir bulan lalu, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ia telah melangsungkan pertemuan virtual dengan mitranya dari NUG pada bulan Februari. Hal ini merupakan pengakuan pertama anggota ASEAN bahwa pihaknya telah melakukan kontak dengan pemerintah bayangan. Dalam konferensi pers 30 April lalu, Abdullah mengatakan Malaysia akan mengusulkan pada ASEAN agar terlibat dengan NUG sebagai sebuah blok atau kelompok. Ibu negara Amerika, Jill Biden, hari Minggu melakukan kunjungan mengejutkan ke Ukraina, di mana ia bertemu dengan ibu negara Ukraina, Olena Zelenska, di sebuah sekolah yang kini telah berubah fungsi menjadi tempat penampungan bagi mereka yang melarikan diri dari aksi kekerasan dan pemboman Rusia di berbagai belahan negara itu. Setelah mengunjungi para pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari rumah mereka ke Slovakia, Jill Biden menyeberangi perbatasan Slovakia-Ukraina menuju ke kota Uzhhorod di sudut barat daya negara itu. Zelenska, yang merupakan istri Presiden Rusia Volodymyr Zelensky, telah bersembunyi bersama kedua anak mereka sejak dimulainya invasi Rusia ke negara itu 10 minggu lalu. Bendera Uni Soviet yang berwarna merah dan pita-pita militer bergaris oranye hitam dipasang di berbagai kota di Rusia. Sejumlah kawasan melangsungkan konser hiburan bagi warga, sementara kelompok-kelompok veteran meletakkan karangan bunga di monumen Great Patriotic War, sebutan untuk Perang Dunia Kedua di Rusia. Sepintas, persiapan perayaan hari kemenangan pada Perang Dunia Kedua dan sekaligus kekalahan Nazi Jerman yang diselenggarakan pada hari Senin tampak sama seperti tahun sebelumnya. Tetapi sesungguhnya suasana kali ini sangat berbeda karena pasukan Rusia kembali terlibat dalam pertempuran dan sebagian tewas di medan tempur. Pertempuran kali ini yang sudah memasuki minggu ke-11 terjadi di negara tetangga Rusia, Ukraina, melawan apa yang oleh pemerintah telah secara keliru disebut sebagai kampanye melawan Nazi. Kebanggaan dan rasa patriotisme yang biasanya diasosiasikan sebagai hari raya terpenting di Rusia, yang ditandai dengan parade besar tentara dan perangkat militer canggih di lapangan merah, kini bercampur dengan ketakutan dan kegelisahan atas apa yang mungkin terjadi pada hari kemenangan tahun ini. Sebagian pihak di Rusia khawatir Presiden Vladimir Putin akan menggunakan peringatan hari bersejarah itu untuk menyatakan bahwa apa yang sebelumnya disebut sebagai operasi militer khusus di Ukraina akan bergulir menjadi perang penuh yang memobilisasi pasukan dalam jumlah besar untuk meningkatkan kehadiran Rusia di Ukraina. Sefa Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, John Lee, kepala keamanan berhaluan garis keras yang memimpin penumpasan gerakan pro-demokrasi Hong Kong, terpilih sebagai Chief Executive atau Kepala Eksekutif Hong Kong pada hari Minggu dalam pemungutan suara oleh sebuah komite yang mayoritasnya pro-Beijing.
Lee adalah satu-satunya kandidat yang memenangkan lebih dari 99% suara, di mana hampir semua anggota komite yang berjumlah 1.500 disaring secara hati-hati oleh pemerintah pusat di Beijing. Dia menggantikan pemimpin Hong Kong saat ini, Carrie Lam, pada 1 Juli. Carrie Lam menjabat selama 5 masa jabatan, ditandai dengan protes pro-demokrasi besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya, penumpasan oleh pihak keamanan yang membungkam hampir semua pembangkangan, serta juga pandemi COVID-19. Penumpasan itu telah memperlemah reputasi Hong Kong sebagai pusat bisnis internasional dengan kebebasan yang setara dengan negara-negara barat. Tetapi dalam pidato kemenangannya, Lee mengatakan, waktunya tiba untuk memanfaatkan status kita sebagai kota metropolitan internasional yang menegakkan nilai keikutsertaan, kebinekaan serta keterbukaan.
We must make good use of our status as an international metropolis, one that upholds the values of creation of inclusion, diversity and openness.
Kita harus memperluas konektivitas internasional kita, membangun sebuah lingkungan bisnis yang lebih ramah serta meningkatkan daya saing kita. kita selanjutnya harus memperkuat peran Hong Kong sebagai gerbang dan jembatan antara dunia dan negara kita.
Pemilihan ini diselenggarakan menyusul perubahan besar pada Undang-Undang Pemilihan Hong Kong tahun lalu dan menjamin hanya para patriot yang setia kepada Beijing yang boleh menjabat. Parlemen Hong Kong juga dirombak sehingga membungkam suara pihak oposisi. Kantor penghubung pemerintah Tiongkok di Hong Kong memberi selamat kepada Li dan mengatakan pemilihan telah diselenggarakan secara fair, adil, dan tertib sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Warga Hong Kong punya pendapat berbeda. James Tam, usia 18 tahun, salah satu warga, mengatakan,
pada dasarnya, saya rasa pemilihan kepala eksekutif tidak ada hubungannya dengan warga Hong Kong. Sepemahaman saya, hanya ada sekitar seribuan lebih pemilik hak suara. Artinya, populasi sebanyak lebih dari 7 juta orang ini tidak punya suara. Itu sebabnya, menurut saya, pemilu ini tidak ada hubungannya dengan saya, karena kami tidak bisa memilih.
Para pengecam mengatakan, kebebasan berbicara dan berkumpul yang dijanjikan bagi Hong Kong selama 50 tahun sejak diserahkan kepada Tiongkok pada 1997 sudah pudar ketika Beijing mengambil alih kendali lebih besar atas teritori itu.
Hari Senin ini Filipina akan memilih presiden baru. Di puncak semua kampanye yang digelar, pemilih Filipina menghadapi rentetan disinformasi, terutama di media sosial. Wartawan VOA Dave Grunebaum mengulik isu itu dan menemui orang-orang yang mencoba memeranginya. Berikut laporan Dave disampaikan tim VOA.
Mary Grace Glorioso, 35 tahun, membaca di Facebook dan menonton di YouTube untuk memperoleh berita tentang pemilu presiden Filipina. Ia mempersempit pilihannya menjadi dua kandidat. Salah satunya adalah Lenny Robredo, wakil presiden petahana. Tetapi Glorioso condong ke calon terdepan yaitu Ferdinand Marcos Jr. karena apa yang didengarnya di media sosial.
Filipina akan makmur jika ia menang dan mengembalikan masa keemasannya.
Masa keemasan adalah tema umum di media sosial, mengacu pada masa dari pertengahan 1960-an hingga pertengahan 80-an. Ketika ayah Marcos atau yang senior, mendiang diktator itu, menjadi presiden. Tetapi ungkapan itu mengaburkan sejarah yang sebenarnya. Kenyataannya, ribuan orang, termasuk lawan politik dan aktivis, disiksa, dibunuh, atau dihilangkan. Keluarga Marcos dituduh mencuri 5 hingga 10 miliar dolar semasa Marcos senior berkuasa. Pengamat mengatakan sejarah yang diubah atau sejarah revisionis ini adalah bagian dari era di media sosial yang mendukung postingan positif tentang Marcos Jr. dan postingan negatif untuk Robredo. C. De Los Reyes memimpin tim pemeriksa fakta di ABS-CBN News, salah satu dari lusinan media, universitas dan kelompok masyarakat madani yang melawan penyebaran informasi rancu. De Los Reyes mengakui pemeriksa fakta menghadapi perjuangan berat.
Sangat mudah untuk merekayasa sebuah klaim palsu, bukan? Anda tidak perlu melakukan banyak. Anda terus-menerus menyebarkan kepalsuan, klaim palsu. Tetapi sebaliknya, pemeriksaan fakta membutuhkan banyak waktu.
Marcos Jr. mengatakan kepada media lokal, kampanyenya tidak berada di balik disinformasi itu. Tetapi Cliff Arguelles, seorang dosen ilmu politik di Universitas De La Salle, Manila, mengamati beberapa tren.
Anda benar-benar dapat melihat hubungan erat antara kampanye resmi dan disinformasi. Misalnya, akun penyebar disinformasi apa yang akan mampu jadi populer dan menjadi tren di media sosial.
Pada akhirnya pertanyaannya adalah, apakah pemilih akan mendasarkan keputusan mereka pada informasi atau disinformasi? Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Ribuan buruh PT Freeport di Papua menggelar aksi mogok kerja sejak 1 Mei 2017. Dalam 5 tahun pemogokan ini, lebih dari 100 orang meninggal dunia. Pemerintah dinilai gagal mengambil langkah penyelesaian.
Pada Jumat 6 Mei, salah satu buruh di PT Freeport yang memimpin pemogokan, Aser Koyame Gubai, kembali mencatat salah satu rekannya yang meninggal dunia.
Ini sudah meninggal 111 orang. Tadi pagi saya dengar ada orang meninggal di rumah baru, membusuk, karyawan mokor. Tidak sakit, tapi depresi kan. Bagaimana 5 tahun orang tidak kewajiban perusahaan, terus pemerintah juga tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini ya, pemerintah pusat.
Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, sekurangnya ada 8.300 buruh PT Freeport yang memutuskan ikut mogok. Pemogokan yang dimulai pada 1 Mei 2017 ini dipicu oleh langkah PT Freeport menerapkan kebijakan ketenagakerjaan seperti furlok atau perumahan karyawan. Langkah itu diambil karena ketika itu PT Freeport ragu-ragu dengan masa depan operasional dan investasinya di Papua. Sejak saat itu perselisihan buruh dan PT Freeport tidak menemukan titik temu dan ribuan buruh itu kehilangan pendapatan tanpa ada kejelasan mengenai gaji ataupun pesangon yang menjadi hak mereka. Pengacara 8.300 buruh PT Freeport dari LBH Papua, Emmanuel Gobay, juga mengklaim mogok adalah penerapan hak para buruh. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kata Gobay, mengatur bahwa salah satu hak buruh adalah mogok. Karena itu, lanjut dia, dengan pemogokan itu menunjukkan bahwa 8.300 orang itu masih aktif sebagai buruh Freeport.
Mereka sedang menggunakan haknya. Itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung terkait gugatan PHK yang diajukan oleh Freeport kepada 5 orang buruh yang sedang melakukan mogok itu. Dalam pendapat hakim MA, itu menyebutkan bahwa 5 orang itu sedang menjalankan hak mereka. Dalam hal ini mogok.
Gobay juga menyayangkan sejak pemerintah Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas dengan 51% pada akhir 2018, tidak ada perubahan yang terjadi. VOA telah menghubungi manajer eksternal dan media relation corporate communication PT Freeport Indonesia, Kerry Yarangga. PT Freeport memilih untuk tidak berkomentar mengenai persoalan ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Seluruh negara kaya dalam kelompok G7 bertekad menghentikan atau melarang impor minyak Rusia, kata Gedung Putih hari Minggu, guna meningkatkan tekanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas serangannya ke Ukraina. Ini akan memukul keras urat nadi perekonomian Rusia dan mencegah pendapatan yang dibutuhkan untuk mendanai perang mereka, kata pemerintahan Biden dalam sebuah pernyataan tanpa merinci janji apa yang dibuat oleh para anggota G7, yaitu Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika. Negara-negara Barat sejauh ini menunjukkan kerjasama dalam pengumuman sanksi terhadap Rusia, tetapi belum bergerak pada laju yang sama dalam pemberlakuan sanksi terhadap minyak dan gas Rusia. Amerika yang bukan konsumen utama hidrokarbon Rusia telah melarang impor dari Rusia. Tetapi Eropa lebih banyak bergantung pada minyak dari Rusia. Uni Eropa mengatakan pihaknya bertujuan mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia hingga 2/3 tahun ini. Meskipun Jerman menentang seruan untuk boikot penuh dengan negara-negara anggota melanjutkan perundingan hari Minggu. G7 mengadakan pertemuan ketiga tahun ini melalui konferensi video dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang ikut serta. Pilihan tanggal konferensi sangat simbolik, yaitu sewaktu Eropa memperingati berakhirnya Perang Dunia II di Eropa tanggal 8 Mei. Pertemuan hari Minggu juga berlangsung pada malam parade militer 9 Mei di Rusia yang menandai kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman. Amerika juga mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia dalam pernyataan Gedung Putih hari Minggu, berfokus pada dua bidang utama,
yaitu media dan akses oleh perusahaan Rusia serta individu kaya ke layanan akuntansi dan konsultasi Amerika yang terkemuka di dunia. Amerika akan menjatuhkan sanksi terhadap Channel One Russia, stasiun televisi Rusia 1, dan NTV Broadcasting Company. Perusahaan Amerika manapun akan dilarang mendanai mereka melalui iklan atau menjual peralatan kepada mereka. Washington juga mengumumkan larangan baru ekspor produk Amerika ke Rusia, yang mencakup berbagai barang modal mulai dari bulldozer hingga sistem ventilasi dan pemanas. Amerika mengumumkan hari Minggu pihaknya akan memberlakukan pembatasan visa pada 2.600 pejabat Rusia dan Belarus, serta sanksi terhadap pejabat Sberbank dan Gazprom Bank. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Perayaan Hari Buruh Sedunia atau May Day pada 14 Mei mendatang di Istora Gelora Bung Karno Jakarta terancam batal. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sekitar 50 ribu buruh akan membuat dua kegiatan perayaan May Day pada 14 Mei 2022. Kegiatan tersebut yaitu aksi di depan gedung DPR dan perayaan di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Namun ia mempertanyakan pernyataan pengelola kawasan GBK yang menyebut Istora GBK sedang dalam proses pemeliharaan sehingga tidak dapat digunakan untuk acara. Menurut Iqbal, dalam komunikasi sebelumnya penutupan lokasi Istora sampai pada 12 Mei bukan 14 Mei 2022.
Kami sesalkan jangan berbohong. Yang kedua, jangan main-main politik. Ada apa? Anda itu harus bekerja profesional untuk negara, untuk kasnya negara, ada biaya perawatan.
Said Iqbal menambahkan pihaknya telah mengirimkan surat ke Sekretariat Negara atau Setnek selaku pemilik GBK terkait perayaan May Day di Istora GBK. Karena itu ia meminta pengelola GBK untuk menarik rilis atau pernyataan yang menyebut Istora tidak dapat digunakan untuk acara. Apalagi kata dia perayaan Hari Buruh ini melibatkan puluhan ribu orang sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kebingungan bagi buruh. Kendati demikian, Iqbal menuturkan buruh juga sedang berkoordinasi dengan manajemen Jakarta International Stadium atau JIS untuk tempat cadangan perayaan Hari Buruh. VOA sudah meminta klarifikasi terkait penggunaan Istora Senayan kepada pengelola GBK. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pengelola GBK. Mengutip Kompas.com, pengelola kawasan GBK menyebut Istora Senayan sedang dalam proses pemeliharaan sehingga tidak dapat digunakan untuk acara. Pengelola juga menjelaskan kapasitas Istora GBK hanya 7 ribuan kursi. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan yang akan digelar di kawasan GBK harus mendapat izin atau rekomendasi dari pihak berwenang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN belum lama ini mengumumkan status konservasi pari manta raksasa alias Mobula birostris dinaikkan menjadi terancam punah. Indonesia yang perairannya dinyatakan sebagai kawasan konservasi pari manta terbesar di dunia seharusnya merasa was-was. Namun, sejumlah pakar mengaku tidak begitu khawatir karena sudah cukup intensifnya usaha perlindungan pari manta di Indonesia. Tim VOA melaporkan.
Edi Setiawan, pakar pari manta dari organisasi Conservation International, mengaku prihatin dengan pengumuman baru IUCN itu. Pria yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Auckland, Selandia Baru itu sudah lama mengamati eksploitasi pari manta. Meski demikian, ia mengaku tidak terlalu khawatir, mengingat gencarnya usaha perlindungan pari manta di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Karena ada implementasi dan betul-betul itu disuarakan secara nasional, digemburkan di media, bahwa sekarang pari manta dilindungi, kalau menangkap itu berarti ilegal. Mereka jadi nggak berani menangkap pari manta. Dampak yang jelas adalah itu berkurang secara drastis untuk penangkapan.
Pernyataan serupa disampaikan Nisha Ichida, pakar biologi kelautan dari Indonesia Manta Project, sebuah proyek studi parimanta di Indonesia. Ia mengatakan usaha perburuan parimanta sudah jauh berkurang karena kini sudah ada payung hukumnya. Namun ia mengakui masih ada perburuan ilegal dan tidak jarang ikan besar itu tertangkap jaring secara tidak sengaja.
Parimanta itu model binatang yang harus berenang terus untuk bernapas. Jadi kalau misalnya udah nyangkut dalam jaring itu, chances of survival-nya very low. So, even though udah diprotect dan sebenarnya nggak ditargetin, tapi tetap aja the population is not doing very well. That's why sekarang dimasukin jadi endangered.
Di perairan Indonesia, menurut Edi, terdapat 2 dari 3 spesies parimanta yang eksis di dunia, yakni parimanta raksasa dan parimanta karang atau Mobula alfredi. Di Raja Ampat sendiri, menurut perhitungan para ilmuwan ada 2.500 ekor dengan 850 diantaranya adalah parimanta raksasa.
Pentingnya parimanta bagi pariwisata diakui Rani Iriani Tumundo, Ketua DPC Himpunan Pramu Wisata Raja Ampat.
Orang ke Raja Ampat itu salah satunya kepengen lihat parimanta, terutama yang underwater activity, seperti diving, snorkeling, kebanyakan diving. Dan waktu-waktu lihat parimanta itu biasanya di akhir tahun sampai di awal tahun itu banyak, seringkali banyaknya demikian. Sampai yang sekarang pun masa pandemi udah mulai dibuka ya Raja Ampat, kita masih bisa lihat tuh parimanta. Nah itu emang daya tarik utama pariwisata.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Tidaklah mudah untuk mencari nafkah bagi seorang seniman. Namun, seorang warga di kota New Orleans, Louisiana, telah berhasil memadukan bakat seni kreatifnya dengan naluri bisnis yang tajam, yaitu dengan mengubah benda-benda yang ditemukannya menjadi bisnis yang berkembang pesat. Berikut laporan VOA.
Apa itu artrepreneur? Menurut Thomas Mann, artrepreneur adalah sebuah keterampilan seorang seniman untuk memproyeksikan dan memanfaatkan bakatnya menjadi kewirausahaan. Thomas Mann adalah seniman profesional.
Hi, my name is Thomas Mann.
Halo, saya Thomas Mann, seniman profesional yang baru saja merayakan hari ulang tahun ke-52 sebagai seniman wirausaha, tinggal dan bekerja di New Orleans, dan saya mencintai profesi ini.
My artistic career really began as a child.
Karir seni saya dimulai sejak masih kanak-kanak. Ibu saya, Charlotte, adalah seorang ibu yang luar biasa. Dia menyadari bahwa saya memiliki bakat menggambar. Kemudian beliau mendaftarkan saya di kelas seni untuk setiap hari Sabtu di Sekolah Seni BOM di Allentown, Pennsylvania. Pertama kalinya saya diperkenalkan pada seni melukis.
In one of my high school art classes,
ketika di sekolah menengah dalam pelajaran seni, dengan cepat saya mengembangkan minat dan membuat perhiasan karena saya sangat tertarik dengan hubungan antara perhiasan, uang, dan perempuan.
I would say that the principal inspiration
Inspirasi utama yang saya miliki di sepanjang karir dikenal sebagai perhiasan techno-romantic.
Randy Vertel, seorang penulis dan filantropis, menambahkan,
"The interesting thing about Tom."
Hal yang menarik dari Tom adalah prinsip utamanya sejak dulu dalam mengimprovisasi barang-barang yang tidak berharga menjadi berharga.
Gwen Tompkins, reporter dan penyiar radio publik New Orleans, menambahkan juga,
"I think the first piece I bought must have..."
Saya ingat perhiasan pertama yang saya beli adalah sebuah bros. Saya sangat suka bros-bros buatan Tom.
As you know, New Orleans is one of those cities that is living in.
Anda tahu kan, New Orleans adalah salah satu kota yang bergerak di banyak abad yang berbeda secara bersamaan. Ini adalah kehidupan yang kita jalani dan terlihat di depan kita. Ada kehidupan spiritual kota, ada yang mati dan yang hidup. Kita hidup bersamaan berdampingan. Dan menurut saya, perhiasan Tom merupakan perwujudan dari itu semua.
There's a belief system in our culture.
Sungguh sangat menyenangkan melihat kejutan-kejutan kecil yang ada di setiap bagian. Ada semacam stereotip di dalam budaya masyarakat kita bahwa orang tidak dapat mencari nafkah sebagai seniman. Jadi saya ingin menunjukkan dan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa mereka bisa benar-benar sukses sebagai seorang seniman.
Dari Washington DC, VOA.
Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Simak juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.